Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο ίσως φανεί κάπως παράξενο στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά ωστόσο στο χώρο των Προτεσταντών κυρίως είναι συνηθισμένο. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται με τις εκφράσεις με τις οποίες αναφερόμαστε στον Υιό και συγκεκριμένα τις εμπρόθετες εκφράσεις μεθού, μετά του οποίου και διού, διά του οποίου. Για να γίνουμε σαφέστεροι, είναι σύνηθες ανάμεσα στους προτεσταντικούς χώρους, οι οποίοι διακρίνονται για την σχολαστικότητα σε σχέση με την μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά δυστυχώς και για την έλλειψη εν Αγίω Πνεύματι ζωής, η οποία προϋποθέτει την ζωντανή σχέση με την κεφαλή της Εκκλησίας, τον Ιησού Χριστό και τα μέλη της, χρησιμοποιείται η έκφραση διού για τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, όταν θέλουν να προσευχηθούν στον Θεό, δεν παραλείπουν να αναφέρουν την προσευχή τους διά του Ιησού Χριστού. Αυτό το κάνουν για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι συχνή αυτή η αναφορά, η εμπρόθετη αναφορά της προσευχής προς τον Θεό διά του Λόγου, διά του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, μένουν στο στενό νομικό αυτό πλαίσιο, σαν να ήταν ένα κλειδί, θα λέγαμε, με το οποίο μπορεί να ανοίξει η ακοή του Θεού. Είναι δηλαδή ένα καθαρά νομικό σχήμα, το οποίο το αποδέχονται χωρίς να το καταλαβαίνουν στο βάθος του, και γι' αυτό και ακολουθούν πιστά αυτό το γράμμα του νόμου, χωρίς να μπορούν να διεισδύσουν στο περιεχόμενο της εννοίας αυτής. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ορισμένες ακραίες προτεσταντικές ομάδες δεν αποδέχονται, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, το ότι ο Υιός είναι Θεός κατά φύσιν, ομότιμος με τον Πατέρα, και γι' αυτό τονίζουν το δία του Υιού για να γίνει φανερή κατά αυτόν τον τρόπο η διαφορά κατά την εσφαλμένη τους άποψη του Υιού από τον Πατέρα, και ότι δήθεν χρησιμοποιείται ο Υιός ως όργανο και μέσον για να διαβιβαστεί η προσευχή τους στον Θεό Πατέρα. Χρησιμοποιούν λοιπόν το Διού με υποτιμητικό τρόπο για το πρόσωπο του Υιού. Με αυτό λοιπόν το ζήτημα θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή και θα διαβάσουμε το κείμενο που αναφέρεται σε αυτό του Μεγάλου Βασιλείου προς τον Επίσκοπο Ικονίου και μαθητή του Αμφιλόχιο, που είχε γραφτεί, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, για παρόμοιους λόγους, δηλαδή εξαιτίας κάποιων αιρετικών οι οποίοι ισχυρίζονταν ως οπαδοί του Αρίου ότι ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα δεν είναι ισότιμοι με τον Θεό Πατέρα, αλλά ότι δήθεν πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των κτισμάτων. Αυτή η μεγάλη κακοδοξία, δυστυχώς, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, εμφανίζεται και στις μέρες μας, και επομένως τα κείμενα αυτά, παρότι έχουν γραφτεί περισσότερο από 16 αιώνες ενωρίτερα, εξακολουθούν και παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα. Ας δούμε λοιπόν το σημείο αυτό, πώς το αναπτύσσει και το αναλύει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο μεγάλος Άγιος Πατέρας και ποιμένας της Εκκλησίας του 4ου αιώνος, προς τον Αμφιλόχιο. Αρχίζει να απαντά προς αυτούς που λέγουν ότι δεν αρμόζει να λέγεται επί του Ιού το μεθού, αλλά το διού. Και ας υπενθυμίσουμε ότι το μεθού, δηλαδή το μετά του, και εννοείται μετά του πατρός, εχρησιμοποιείτο στην αρχαία εκκλησία σαν δοξολογικός τύπος, αναφερόμενος στην ουσία στο πρόσωπο του Υιού, ότι πρέπει να δοξάζεται μετά του Πατρός, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα συν το Αγίο Πνεύματι. Οι οπαδοί του Αρίου άρχισαν να ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να απευθύνεται στον Θεό δοξολογία με αυτήν την έκφραση, δηλαδή με το «μετά του Πατρός», αλλά «μετά τον Πατέρα», και είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί ούτε από πλευράς των Αγίων Γραφών, αλλά ούτε και από πλευράς λογικής και ιστορίας της Εκκλησίας. Έρχεται λοιπόν ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας στο δεύτερο σκέλος του θέματος αυτού, που είναι ότι ορισμένοι από αυτούς τους αιρετικούς ισχυρίζονται ότι αντί για το μεθού, μετά του οποίου, μαζί με τον πατέρα δηλαδή, αρμόζει για τον Υιό το διού, δια του οποίου φτάνει η δοξολογία, η προσευχή προς τον Πατέρα. Και παραθέτει στη συνέχεια τα λόγια αυτών των αιρετικών λέγοντας «αλλά το να λέγει κανείς μετά αυτού, μαζί με αυτόν, ισχυρίζονται οι αιρετικοί, είναι εντελώς ξένο και ασυνήθιστο. Το «δια αυτού» όμως είναι πολύ οικείον και στην γραφή και οι πιστοί το χρησιμοποιούν πολύ συχνά. Αυτά λοιπόν ισχυρίζονται οι αιρετικοί. Τι θα απαντήσουμε λοιπόν εμείς εις αυτά? Ότι είναι μακάρια τα αυτιά που δεν σας άκουσαν και οι καρδιές που διαφυλάχθησαν άτρωτοι από τους λόγους σας. Αλλά εις εσάς που αγαπάτε τον Χριστόν, λέγω, αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η Εκκλησία γνωρίζει και τις δύο χρήσεις, και καμιά δεν εγκαταλείπει ως αναιρετική της άλλης. Όταν δηλαδή αποβλέπουμε εις το μεγαλείο της φύσεως του μονογενούς και την υπεροχή της αξίας, λέγουμε ότι η δόξα του είναι μεταπατρός, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα. Όταν όμως αναλογιστούμε την χορήγηση των αγαθών σε μας ή την προσαγωγή και οικείωσή μας προς τον Θεό, ομολογούμε ότι αυτή η δωρεά πραγματοποιείται σε μας δια αυτού και εν αυτό. Ώστε αρμόζουσα έκφρασης σε αυτούς που δοξολογούν είναι η μεθού, μετά του πατρός δηλαδή. Για αυτούς όμως που ευχαριστούν, κατάλληλος είναι η διού. Και είναι ψευδές και το λεγόμενον ότι η έκφραση μεθού δεν χρησιμοποιείται υπό των ευσεβών. Διότι όσοι λόγω της σταθερότητος της συμπεριφοράς των προτίμησαν την σεμνή αρχαιότητα από τις καινοτομίες και διαφύλαξαν απαραχάρακτον την παράδοση των πατέρων, χρησιμοποιούν αυτήν την έκφραση και στην πόλη και στην ύπαιθρον χώρα. Αυτοί όμως που βαρέθηκαν τα συνηθισμένα και ξεγείρονται εναντίον των παλαιών ως απειθιωμένων, αυτοί είναι που αποδέχονται τους νεοτερισμούς, όπως συμβαίνει επί της ενδύσεως, όπου οι φίλοι του καλοπισμού προτιμούν πάντοτε την ασυνήθη ενδυμασία από την συνηθισμένη. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος φέρνει ένα παράδειγμα για να εξηγήσει το γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις έπαψε στην πόλη, στις πόλεις, να χρησιμοποιείται η έκφραση αυτή, δηλαδή το μεθού, και έδωσε αυτό αφορμή στους αιρετικούς να αναφέρουν ότι δεν ήταν συνήθις έκφρασης. Το παράδειγμα αυτό είναι από την ένδυση, τη μόδα, και έτσι κάνει σε αυτήν μια έμεση αναφορά ο Μέγας Βασίλειος, λέγοντας ότι αυτοί που την ακολουθούν για λόγους προσωπικής προβολής θέλουν να διαφέρουν από τους υπολείπους και έτσι εισάγουν νεοτερισμούς καταργώντας τα παλαιότερα ως απειρχαιωμένα. Το ίδιο αναφέρει γίνεται από ορισμένους δυστυχώς και στα θέματα της πίστεως. Και λέγει, μπορείς λοιπόν να παρατηρήσεις ότι οι μεν κάτοικοι της υπαίθρου ακόμη και τώρα εκφράζονται κατά αρχαιοπρεπή τρόπον, ενώ αυτοί οι επιτίδιοι και οι στας λογομαχίας συνηθισμένοι έχουν στιγματισμένους τους λόγους των με την νέα σοφία. Αναφέρει λοιπόν εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι όχι μόνον δεν είναι κάτι το καινούργιο το μεθού, αλλά η ύπαιθρος, η οποία αργούσε και αργεί εν γέννη στο να αποδεχθεί νεοτερισμούς, ακολουθούσε τον αρχαιοπρεπή, όπως τον ονομάζει αυτόν, τύπο της δοξολογίας, δηλαδή το μεθού, το οποίο όμως δυστυχώς στις μέρες εκείνες είχε από νεοτεριστές αλλοιωθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις εξασθενήσει στις πόλεις. Και συνεχίζει ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Αυτό που έλεγαν λοιπόν οι πατέρες μας, το λέγουμε και εμείς, ότι η δόξα είναι κοινή εις τον Πατέρα και τον Υιόν, και γι' αυτό προσφέρομεν την δοξολογία εις τον Πατέρα μετά του Υιού. Βεβαίως, δεν μας είναι αρκετόν ότι αυτή είναι η παράδοση των πατέρων, διότι και εκείνοι ακολούθησαν την γραφή και ξεκίνησαν από τις μαρτυρίες τις οποίες προλίγου σας παρέθεσα από την γραφή. Το απάβγασμα δηλαδή της δόξης εννοείται μετά της δόξης, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει δόξα χωρίς απάβγασμα, και επομένως το απάβγασμα είναι πάντα μαζί με τη δόξα. Και η εικόν μετά του αρχετύπου, επειδή αναφέρεται ως χαρακτήρ της υποστάσεως ο Υιός, δεν μπορεί να είναι το αρχέτυπο χωριστά από την εικόνα, και άρα η εικόνα είναι μαζί με το αρχέτυπο. Και συνεχίζει, και ο Υιός οπωσδήποτε συν το Πατρί. Και ούτε η χρήση των ονομάτων, ούτε η φύση των πραγμάτων επιδέχονται χωρισμών. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι κατά τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, η έκφραση για τον Υιό, μεθ-ου, μετά του οποίου, αρμόζει για δοξολογία. Οπότε θέλουμε να εκφράσουμε την ισότητα και ισοτιμία του Υιού προς τον Πατέρα. Όταν όμως θέλουμε να ευχαριστήσουμε, χρησιμοποιούμε την έκφραση διού, δια του οποίου, Αυτό το πράγμα θα το δούμε σαφέστερα στη συνέχεια της επιστολής περί Αγίου Πνεύματος του Μεγάλου Βασιλείου προς τον μαθητή του και επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, η οποία εγγράφει, όπως είπαμε, εις απάντηση των αιρετικών κακοδοξιών των μαθητών του Αρίου, των πνευματομάχων της εποχής εκείνης. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια με πόσες σημασίες χρησιμοποιείται το «διού» και σε ποια σημασία ταιριάζει το «μεθ-ου». Θα δοθεί επίσης εξήγηση για το πώς λαμβάνει εντολή ο Υιός και πώς αποστέλλεται. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν λοιπόν ο Απόστολος ευχαριστεί τον Θεόν δια Ιησού Χριστού, Ρωμαίους α8, και λέγει πάλιν ότι δι' αυτού έλαβε το χάρισμα και την αποστολή να συντελέσει ώστε όλα τα έθνη να υπακούσουν στο κήρυγμα της πίστεως, ή και ότι δι' αυτού ήλθαμε στην κατάσταση αυτή της χάριτος, στην οποίαν ευρισκόμεθα και καυχόμεθα, δικαιωθέντε σουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν, εις την χάριν ταύτην, ενή εστήκαμεν και καυχόμεθα. Ρωμαίους ε 2. Παρουσιάζει λοιπόν ο Απόστολος τις προσημάς ευεργεσίες του Χριστού, ο οποίος άλλοτε μεν διαβιβάζει σε μας την χάρη των αγαθών λαμβάνων αυτήν από του Πατρός, άλλοτε δε μας οδηγεί ο ίδιος εις τον Πατέρα. Όταν δηλαδή λέγει «διού ελάβομεν χάριν και αποστολήν», Ρωμαίους α5, φανερώνει την από του Πατρός χορήγηση των αγαθών. Όταν όμως λέγει «διού την προσαγωγήν εσχήκαμεν», Ρωμαίους ε2, παριστά την πρόσληψή μας από τον Θεό και την προς Αυτόν οικείωσιν, η οποία γίνεται διά του Χριστού. Η ομολογία λοιπόν της σωτηρίας που Αυτός ενεργεί για μας είναι υποκλοπή της δόξης. Ή μήπως είναι αληθέστερο ότι η δοξολογία είναι πιο ταιριαστό να έχει σαν υπόθεση την διήγηση των ευεργεσιών. Για τούτο διαπιστώνουμε ότι η Γραφή μας ομιλεί περί του Κυρίου όχι με ένα μόνον όνομα, ούτε μόνον με όσα ονόματα δηλώνουν την θεότητα και το μεγαλείον του, αλλά αφενός μεν χρησιμοποιεί τα χαρακτηρίζοντα την φύση του ονόματα, διότι συνηθίζει να τον ονομάζει λόγου χάρη με το ανώτερον όλων των ονομάτων, το υπερπάν όνομα, το όνομα του Υιού, Φιλιππισίους β9, και να τον λέγει Υιόν αληθινών και μονογενή Θεόν και δύναμην Θεού και σοφίαν και λόγων, αφετέρου δε, λόγω των πολλών τρόπων που εκδηλώνει προς εμάς την χάρη, την οποίαν προσφέρει εξαιτίας της πολλής αγαθότητος και σύμφωνα με την πολυπίκυλον σοφίαν του σε όσους έχουν ανάγκη, τον αναγγέλει με πάμπολους χαρακτηρισμούς. Έτσι λοιπόν μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι άλλοτε μεν τον αναφέρει η Αγία Γραφή με ονόματα που χαρακτηρίζουν την φύση του, επειδή δηλώνουν τη σχέση του προς τον Πατέρα, όπως η λέξη Υιός που δηλώνει το ομότιμον προς τον Πατέρα, αλλά και την ιδία φύση με τον Πατέρα, ο οποίος είναι και η αιτία και η αρχή της υπάρξεως του Υιού. Και άλλες φορές πάλι χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή ονόματα για τον Υιό που εκφράζουν τους τρόπους που εκδηλώνεται η χάρις που αποστέλλεται σε μας τους ανθρώπους. Και συνεχίζει, για να το διευκρινίσει περισσότερο ο Μέγας Βασίλειος. Άλλοτε τον ονομάζει Ποιμένα, άλλοτε Βασιλέα και άλλοτε Ιατρών. Τον ίδιον αποκαλεί Νυμφίων και Οδών και Θύρα και Πηγήν και Άρτων και Αξίνην και Πέτραν. Αυτά τα ονόματα δηλαδή δεν παριστάνουν την φύση, αλλά όπως είπα, τους πολλούς τρόπους της ενεργίας, την οποία λόγω της ευσπλαχνίας προς το δημιούργημά του, δίδει σε όσους έχουν ανάγκη, επί τη βάση των ιδιαιτέρων αναγκών. Αυτούς λόγου χάριν που έσπευσαν να τεθούν υπό την επιστασία του και με την αθωότητά των επέτυχαν την ευχερή μετάδοση της πίστεως, τους ονομάζει πρόβατα και ομολογεί ότι είναι ποιμήν αυτών που υπακούν πιστά εις την διδασκαλία του και δεν δίδουν προσοχήν σε ξένες διδαχές. Διότι τα πρόβατά μου, λέγει, υπακούν εις την φωνή μου. Τα γάρεμά πρόβατα της εμείς φωνής ακούει. Ιωάννου Ι 27. Είναι επίσης βασιλεύς αυτών που έχουν ήδη εξεγερθεί και έχουν ανάγκη ενόμου επιστασίας. Είναι και θύρα, διότι οδηγεί με την ορθότητα των εντολών σε σπουδαίες πράξεις και διότι εισάγει με ασφάλεια εις την μάνδρα αυτούς οι οποίοι μέσω της εις αυτών πίστεως επιζητούν το αγαθόν της γνώσεως. Δια τούτο λέγει, εάν κανείς εισέλθει μέσω εμού, θα μπαινοβγαίνει ελεύθερα και θα έβρει τροφήν. Διε μου εάν της εισέλθει και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ιωάννου Ι 9. Είναι και πέτρα, διότι δια τους πιστούς αποτελεί πύργον που δεν σύεται και είναι περισσότερον από κάθε υποστήριγμα αράγιστος. Εδώ, το «δι αυτού» ευρίσκει ταιριαστή χρήση και κατάλληλο, όταν γίνεται περί αυτού λόγος ως «θύρας» και «οδού». Ως Θεός λοιπόν και Υιός έχει την δόξαν μετά πατρός, μαζί με τον Πατέρα, και συν πατρί, διότι εις το όνομα του Ιησού θα κάμψει κάθε γόνη των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν του Θεού Πατρός. Φιλιππισίους Β 10 έως 11. Ότι εν το ονόματι Ιησού παν γόνη κάμψει επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Για τούτο χρησιμοποιούμε και τις δύο εκφράσεις και την μεθού και την διού. Με την μία διακηρύσουμε την δική του αξία, με την άλλη δε την προς εμάς χάριν του. Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Μέγας Βασίλειος αιτιολογεί το γιατί η Εκκλησία χρησιμοποιούσε από τους αρχαιότατους ακόμα χρόνους και τις δύο εκφράσεις περί του Υιού, δηλαδή και την μεθού και την διού εμπρόθετες εκφράσεις. Για την μεθού μετά του οποίου λέγει ότι με αυτήν διακηρύσεται η ιδία αξία του Υιού, δεδομένου ότι ταυτίζεται η φύση του ως Θεού με τον Θεό Πατέρα. Με την άλλη όμως έκφραση, με την διού, φανερώνεται η προς εμάς χάρις του. και συνεχίζει. Διότι δι' αυτού βοηθείται η ψυχή παντιοτρόπος. Επί τη βάση δε του είδους της φροντίδος έχει επινοηθεί και κάποια ιδιαίτερα ονομασία. Όταν δηλαδή την καθαρά ψυχή, που δεν έχει κοιλίδες ή ρητίδες, την οδηγήσει πλησίον του ως αγνήν παρθένων, ονομάζεται νυμφίος. Όταν δε την έβρει κακοποιημένη από τα οδυνηρά κτυπήματα του διαβόλου και την θεραπεύσει, ενώ βρίσκεται εις βαρία ηθικήν ασθένεια, ονομάζεται ιατρός. Αυτές λοιπόν οι φροντίδες για μας οδηγούν την σκέψη σε κάτι ταπεινωτικό ή αντιθέτως προκαλούν έκπληξη για την μεγάλη δύναμη και για την φιλανθρωπίαν συγχρόνως του Σωτήρος, ο οποίος και αν έχθηκε να συμμεριστεί τις ασθένειές μας και μπόρεσε να κατέλθει προς την ειδική μας ασθένεια, διότι το μέγεθος της δυνάμεώς του δεν το παρουσιάζουν τόσο ο ουρανός και η γη και η απεραντοσύνη των θαλασσών και τα θαλάσσια ζώα και τα χερσαία και τα φυτά και τα άστρα και ο αέρας και οι εποχές και η πολυπίκυλος διακόσμηση του παντός, όσον το ότι μπόρεσε, δηλαδή κατεδέχθη ο Θεός που τίποτε δεν μπορεί να τον χωρέσει, να συγκρουστεί προς τον θάνατο, φέροντας την ανθρώπινη σάρκα, χωρίς να πάθει κάτι, για να χαρίσει σε εμάς την απάθεια με το δικό του πάθος. Και όταν ο Απόστολος λέγει ότι «εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς», Ρωμαίους Ήτα 37, με αυτή την έκφραση δεν υπενήσεται κάποια ταπεινωτική υπηρεσία, αλλά την προσφερωμένη βοήθεια με την κρατεάν του δύναμη. Διότι αυτός, αφού έδεσε τον ισχυρόν διάβολον και αφήρεσε τα σκέδη του, κατά το Ματθαίος Ιβ 29, εμάς δηλαδή που μας χρησιμοποιούσε ο διάβολος σε κάθε κακή πράξη, μας έκανε σκεύη εύχριστα στον Δεσπότη, κατά το Β' Τιμόθεων, Β' 21, όσους δηλαδή έχουμε μάθει να εκτελούμε αγαθά έργα με τη συγκατάθεση της ελευθέρας βουλήσεώς μας. Κατά αυτόν τον τρόπο οδηγηθήκαμε δι' αυτού προς τον Πατέρα, αφού μεταφερθήκαμε από την εξουσία του σκότους στην συμμετοχή της κληρονομίας των Αγίων που ευρίσκονται εις την περιοχή του φωτός. Εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, Κολοσσαΐς Α12. Την δια του Υιού οικονομίαν λοιπόν, ας μην την κατανοούμε ως αναγκαστική υπηρεσία λογοδουλικής ταπεινότητος, αλλά ως την θεληματική φροντίδα, η οποία εξ αγαθότητος και φιλανθρωπίας ενεργείται στο δικό του δημιούργημα, συμφώνως προς το θέλημα του Θεού και Πατρός. Διότι έτσι θα είναι θα ευσεβείς, και με το να ομολογούμεν ότι σε όλα τα επιτελούμενα η δύναμή του είναι τελεία, και με το να μην τον ξεχωρίζομεν σε τίποτε από την θέληση του Πατρός. Έτσι, και όταν ο Κύριος αποκαλείται οδός, Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 6, ας αναγόμεθα σε υψηλότερη έννοια και ας μην παρασυρώμεθα σε αυτήν που προχείρως παίρνουμε. Με την οδό δηλαδή εννοούμε την προς την τελειότητα πρόοδων που επιτελείται με συνέπεια και τάξη δια της επιτελέσεως αγαθών έργων και δια του φωτισμού της γνώσεως. Κατά την πορεία αυτή διαρκώς ορεγόμεθα τα έμπροσθεν και επεκτηνόμεθα, Φιλιππισίους γάμα 14, σ' αυτά που μας λείπουν, μέχρι ότου φτάσουμε στο ευτυχές τέρμα, την κατανόηση δηλαδή του Θεού, την οποία ο Κύριος χαρίζει δια της δυνάμεώς του σε όσους επίστεψαν εις Αυτόν. είναι πράγματι αγαθή οδός ο Κύριος, η οποία χωρίς πολλά μονοπάτια που δημιουργούν σύγχυση, μας οδηγεί προς το όντος αγαθόν, τον Πατέρα. Ουδής γάρ έρχεται, λέγει, προς τον Πατέρα, ημί διεμού, Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 6. Έτσι επιτυγχάνεται λοιπόν η προς τον Θεόν άνοδός μας δια του Υιού. Τι είδους πάλι είναι τα αγαθά που ο Πατήρ μας χορηγεί δια αυτού, μπορώ να σας το πω στη συνέχεια. Ότι δηλαδή, επειδή όλη η φύση η οποία έχει δημιουργηθεί, και η ορατή και η αόρατος, για να διατηρηθεί έχει ανάγκη της Θείας Φροντίδος, ο Δημιουργός Λόγος, ο Μονογενής Θεός, διαμοιράζει την βοήθεια σύμφωνα με το βαθμό της ανάγκης εκάστου και δίνει τις δωρεές, οι οποίες λόγω της ποικιλίας των ευεργετουμένων είναι μεν ποικίλες και πολυειδείς, αλλά και ταιριαστές στον καθένα, αναλόγως προς το είδος της ανάγκης. Αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο σκότος της αγνίας, τους φωτίζει. Για τούτο είναι το αληθινόν φως. Κρίνει και μετρά την αμοιβή σύμφωνα με την αξία των έργων. Δια τούτο είναι δίκαιος κριτής. Ο γάρ Πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό. Ιωάννου ε22. Σηκώνει από την πτώση αυτούς που από μίαν υψηλής στάθμης ζωή ξεγλίστρησαν προς την αμαρτία. Δια τούτο είναι η Ανάστασης, Ιωάννου Ι' α25. Κάνει το παν με απλή επαφή της δυνάμεως και ενεργεί βάση της αγαθής του θελήσεως. Ποιμένει, φωτίζει, τρέφει, οδηγεί, ιατρεύει, ανιστά. Δίδει ύπαρξη σε όσα δεν υπάρχουν. Τα ήδη δημιουργηθέντα τα συγκρατεί. Έτσι καταφτάνουν εκ του Θεού τα αγαθά προς εμάς διά του Υιού, ο οποίος ενεργεί τα αφορώντα εις τον καθέναν με περισσότερη ταχύτητα από συνεξέρχεται ο λόγος εκ του στόματος. Διότι ούτε οι αστραπές, ούτε το φως στην ατμόσφαιρα τρέχουν τόσο γρήγορα, ούτε οι βιαστικές κινήσεις των ματιών, ούτε και αυτής ακόμη της σκέψεώς μας οι κινήσεις. Το καθένα από αυτά υστερεί κατά την ταχύτητα, εναντί της θείας ενεργίας, περισσότερον από όσων υστερούν εις την κίνηση τα πιο δυσκίνητα ζώα μας, συγκρινόμενα όχι με τα πτηνά, ούτε με τους ανέμους ή με την κίνηση των άστρων, αλλά με την κίνηση του νου μας. Διότι ποια χρονική παράταση θα ήταν δυνατό να χρειάζεται αυτός που κρατεί τα σύμπαντα με τη δύναμή του, Εβραίους α3, και δεν ενεργεί σωματικός, ούτε έχει ανάγκη χειρονακτικής απασχολήσεως για να δημιουργήσει, αλλά χωρίς κανένα εξαναγκασμό της βουλήσεως τον ακολουθεί η φύση των δημιουργημάτων. Όπως λέγει η Ιουδίθ, «Εσκέφτης και αμέσως παρουσιάστησαν εμπρός του όλα όσα εσκέφτης». Ενόησας και παρέστη σάνση πάντα όσα ενόησας. Ιουδίθ, θήτα 5-6. Για να μην παρασυρθούμε όμως ποτέ από το μέγεθος αυτών που ενεργεί και φανταστούμε ότι ο Κύριος είναι άναρχος, τι λέγει αυτός που είναι η αυτοζωή? «Εγώ ζω δια τον Πατέρα». Ιωάννου 6:57. Και αυτός που είναι η δύναμη του Θεού λέγει, «Δεν μπορεί ο Υιός μόνος του να κάνει τίποτε. Ου δύναται ο Υιός ποιήν αφεαυτού ουδέν». Ιωάννου ε19. Και αυτός που είναι η αυτοτελής σοφία λέγει, «Επήρα εντολή για το τι να υπώ και τι να κηρύξω. Εντολήν έλαβον τι είπω και τι λαλήσω». Ιωάννου Ι.Β. 49. Διόλων αυτών μας οδηγεί στην γνώση του Πατρός και αποδίδει τα θαυμαστά γεγονότα σε αυτόν, ώστε δι' αυτού να γνωρίσουμε τον Πατέρα. Διότι ο Πατήρ δεν διακρίνεται από τη διαφορά των έργων, από το ότι δηλαδή επιδεικνύει ιδιάζουσα και ξεχωριστή ενέργεια, διότι όσα βλέπει να πράττει ο Πατήρ, αυτά πράττει ομοίως και ο Υιός. Ιωάννου ε 19. Αλλά καρπούται των θαυμασμών δια τα επιτελούμενα, από την προσφερωμένην εις αυτόν δόξαν υπό του μονογενούς, και εφραίνεται όχι μόνο δια των μεγαλείων των δημιουργημάτων, αλλά και δια των ίδιων των δημιουργών, και υψώνεται έτσι από αυτούς που τον αναγνωρίζουν ως Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εις τον οποίον καταλήγουν τα πάντα. Προς Εβραίους επιστολή Β 10. Για τούτο λέγει ο Κύριος: όλα τα ειδικά μου είναι ειδικά σου. Τα εμά πάντα σα εστίν. Επειδή σε αυτόν ανάγεται η αρχή της δημιουργίας. Και τα ειδικά σου ειδικά μου. Και τα σα εμά. Ιωάννου Ι Ζ 10. Επειδή από εκεί έφτασε εις αυτόν η αιτία της δημιουργίας και δεν χρειάζεται βοήθεια εις τις ενέργειές του, ούτε καταμερισμόν του έργου σε επιτροπές στις οποίες να εμπιστευτεί την επιτέλεση ενός ξεχωριστού έργου. Αυτό το έργο είναι λειτουργικό και δεν αρμόζει καθόλου εις την Θεία Αξία. Ο λόγος όμως είναι γεμάτος από τα πατρικά αγαθά. Είναι η αντανάκλαση του Πατρός και πράττει τα πάντα καθόμοιων τρόπων προς Αυτόν που τον εγέννησε. Διότι αν είναι απαραλλάκτος όμοιος κατά την ουσίαν, θα είναι όμοιος και κατά την δύναμη. Αυτόν δε που είναι ίση η δύναμις, ασφαλώς είναι ίση και η ενέργεια. Διότι ο Χριστός είναι Θεού δύναμις και Θεού σοφία. Α Κορινθίους Α 24. Έτσι, όλα δημιουργήθησαν δι' αυτού και όλα έχουν κτιστεί μέσω αυτού και δι' αυτόν. Ιωάννου Α3 και Κολοσσαής Α16. Κατά την επιτέλεση δε αυτών, δεν εκπληρώνει δουλικό καθήκον, αλλά κατά δημιουργικών τρόπων επιτελεί το θέλημα του Πατρός. Δυστυχώς όμως, αγαπητοί ακροατέ, ο χρόνος πέρασε και έτσι έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Στην εκπομπή αυτή είδαμε με πόσο εκπληκτικό τρόπο ο Μέγας Βασίλειος αντικρούει αφενός τις κακοδοξίες των αιρετικών οπαδών του Αρίου, οι οποίοι θέλουν τον Υιό κτίσμα, δουλικό μέσον και όργανο της δημιουργίας και όχι ισότιμο προς τον Θεό Πατέρα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.